сайхы маркал сүт талқаны жүнгі бөбектеріне бап келеді.
Әлемнің әр шалғайы, дөбірге толы дүние, халықаралық айтулы тұлға ауқымды мәселе, дүние дидары.
Сәлеметсіздерме, қадірменді тыңдарман қауым, бүгін 8-ші айдың 10-ші күні сенбі. Дүние дидары бағдарламасының бүгінгі кезегінде алдымен тарихтағы осы күндер туылған келелі уақиғалар тізбегін тыңдайсыздар. Дүниенің әр түкпірінде туылып жатқан маңызды уақиғаларға кеңінен аялдайтын боламыз. Бағдарламаның бүгінгі жүргізушілері Балапан Әріпжанұлы мен Нұрзия Жұмақанқызы.
Түркия маман оқымыстылары мен кәсіптік қайраткерлері таялда Шинхуа агенттігінің тілшілігін қабылдағанда былай дейді. 70 жылдық жапалы күрес арқылы жүнгі дүние жүзін жалт қаратарлық даму жетістіктеріне қол жеткізді. Сонымен бірге жүнгі дүние жүзі бейбітшілігімен дамуына белсенді үлес қосып, дүние жүзі бейбітшілігін қорғайтын төтенші маңызды күшке айналды. Бір апта ішінде ақшта ауыр топтық оқ шығару уақиғасы арт-артынан туылды. Ақыш 8-ші айдың 6-шы күні шындықты місе тұтпай, жүнгоға сындырылымды меңгеруші ел деген қалпақ кигізді. Таяуда жүнгоның көмегімен салынған 5 сумен қамдау пункеті Пакистанның Елуистан өлкесінің орталығы Квейда қаласына ресми өткізіліп беріліп пайдалануға қосылды. Осы халық тұрмысы нысаны іске қосылғаннан кейін Квейда қаласын ұзақ уақыттардан бері мазалап келген ауызсу қиын болу мәселесін шешуге септігін тигізіп, жергілікті үкіметпен халық бұқарасының алқауына бөленді.
Қадірменді радио тыңдаушылар, жоғардағы мазмұндағы ақпараттарға қызықсаңыз, арнамыздан алыстамаңыздар. Енді тарихтағы 8-ші айдың 10-ші күндер туылған уақиғаларға аялдаймыз. 1945 жылы 8-ші айдың 10-ші күні Джунго халқының Жапон шапқыншыларына қарсы соғысындағы көлемді шабуылы басталды. 8-ші армияның бас қолбасшысы Джуды Янандағы бас штабта стратегиялық қайтарма шабуылы жөніндегі бірінші нөмірлі бұйрығын жариялады. Сонымен 8-ші армия мен жаңа 4-ші армиядағы әр қайсы қосындар дереу аттанысқа келді. Жапон шапқыншыларына қарсы соғыстағы көлемді шабуылдың тезден қанат жайдырылуы Жапон шапқыншыларының күйреуімен құрып жоғалуын тездетті. жылы 8-ші айдың 10-ші күні оқ жолды басқарылмалы бомба маманы, физика ғылымы, қазіргі заман ғарыш техникасы ілімінің негізін салушылардың бірі Роберт Готтард дүниеден өтті. Өмірінде оның реката техникасы жағындағы 212 түрлі туындысы патент қоғын алған. жылы 8-ші айдың 10-ші күні ақыш Коминтан мен коммунистік партияны жарастырудың сәтсіз болғандығын жариялады. 1982 жылы 8-ші айдың 10-ші күні тұңғыш кезекті студенттердің мемлекеттік дене тәрбие жарысы Бейжіңде басталды. Студенттердің мемлекеттік дене тәрбие жарысы еліміздегі студенттердің көлемі ең зор дене тәрбие жарысы. Еліміздегі студенттердің дене сапасы мен дене тәрбие қабілетін сынайтын салтанатты жиналыс бұл жарыс 4 жылда бір рет өткізіледі. 1990 жылы 8-ші айдың 10-ші күні еліміздің өзі зерттеп жасаған гелий газын құятын ауа шары Хубей өлкесінде сәт түшірілді. 1991 жылы 8-ші айдың 10-ші күні дүниедегі джунголық саудагерлердің тұңғыш реткі мәжілісі Сингапурда ашылды. Осы реткі мәжіліске 5 құрлықтағы 30 елден келген 800-ден астам джунголық саудагер қатынасты. Дүниенің жер-жеріндегі джунголық саудагерлермен байланысты күшейтіп, олардың саудасын дамыту мәжілістің басты мақсаты болды. 1992 жылы 8-ші айдың 10-шы күні 25-ші кезекті Барселона Олимпиада спорт жарысы аяқтады. Еліміз спортшылар 16 алтын медал алып, алтын медал саны шағынан 4 мықты елдің қатарынан орын алды. Жылы 8-ші айдың 10-шы күні мемлекет дәрежелі өнімдерді тексеруді кешірмету қызметі басталды. Телевизор, тоңазытқыш, ауа теңшегіш, кір жуғыш, симонит сияқты 8 түрлі өнім тоңғыш топта тексеру кешірметілген өнім болды. Жылы 8-ші айдың 10-шы күні Бейжіңде тәрбие университетінің оқытушысы Жан Дзен Бохай теңізі бұғазынан теңізге түсіп, 50 неше сағатта 123,58 километр жүзіп, Шандун өлкесі Фыңлай қаласының шығысындағы теңіз қайраңына сәтті жетіп, ерлердің теңізде ең алыс аралыққа малтау дүние рекордын жаңалады. Жылы 8-ші айдың 10-шы күні Ухан биологиялық өнімдерді зерттеу орны зерттеп жасаған SARS вакцинасы мемлекеттік азық-түлік дәрі-дәрмекті бақылау басқару мекемесінің бекітуінен өтті. Жылы 8-ші айдың 10-шы күні Цзянзимин мақалаларынан таңдамалылар баспадан шықты. 8-ші айдың 13-ші күні Джунго Коммунистік партиясының орталық комитеті Цзянзимин мақалаларынан таңдамалыларды үйрену жөніндегі белгілемені жариялады.
Таңдап отырғандарыңыз орталық халық радио станциясының Дүние Дидар бағдарламасы. Бағдарламамызды ары қарай жалғастырамыз. Түркия маман оқымыстылары жүнгоның даму жетістіктерін және дүние жүзі бейбітшілігіне үлес қосқанын алқады. Түркия маман оқымыстылары мен кәсіптік қайраткерлері таяуда Синьхуа агенттігінің тілшілігін қабылдағанда былай деді. 70 жылдық жапалы күрес арқылы жүнго дүние жүзін жалтқаратарлық даму жетістіктеріне қол жеткізді. Сонымен бірге жүнго дүние жүзі бейбітшілігі мен дамуына белсенді үлес қосып, дүние жүзі бейбітшілігін қорғайтын төтенше маңызды күшке айналды. Түркия Азия Тынық мұхиты өңірі зерттеу орталығының меңгерушісі Сайчук Шорекауло былай деді. Өткен 70 жылда жүнгі адамды сүйіндірерлік экономикалық даму табыстарына қол жеткізді. Баянды даму кедейлерді сүйемелдеу және қамтымды арттыру жағында да ерекше табыстарға қол жеткізді. Ол былай деді. Жүнгі бірлескен мемлекеттер ұйымын үйткеткен халықаралық жүйеде тәртіп пен орнықтылықты сақтауды және орнықтыруды қолдайды. Жүнгі халықаралық тәртіпке бейбітшілік пен орнықтылықты негізгі дәріптеушіге айналды. Қазір популизм, әсіресе ұлтшылдық, шетке қағушылық және жер шарлануға қарыстыру ауқымы бас көтерді. Бұл өңірлік және халықаралық бейбітшілік пен тәртіпке қаратылған келелі сайыс. Күрделі дүние жағдайына төтеп беруде жүнгі дүниедегі екінші ірі экономикалық тұлға және бірлескен мемлекеттер ұйымы қауіпсіздік алқалар кеңесінің тұрақты алқалар ретінде өзінің халықаралық қоғамға берген уәдесіне батыл бойсынуда. Дүние жүзі мәселесін дұрыс шешуде жүнгоның орны бөлек. Ыстамбұл Айдын университетінің оқымыстысы Кутай Каража жүнгода көп рет сапарда болған. Жүнгоның тез қарқынмен дамуы оған терең әсер қалдырды. Ол былай деді. Жүнгоның экономикалық даму жағындағы болашағы тамаша. Сонымен бірге жүнгода дүние жүзіне маңызды ықпал жасайды. Түркия көкжиек саяхат мекемесінің бас алқасы Ирфан Карлысылиде жүнгода көп рет сапарда болған. Ол былай деді. Жүнгодағы 56 ұлттың жарасымды қатар өмір сүруінің өзі бір табыс. Жүнго сияқты жері кең жансаны көп елде түрліше діни сеніммен, түрліше мәдениеттегі халықтың еркін берекелі тұрмыс кешіруі төтенше маңызды. Карлысыли Бірлескен мемлекеттер ұйымының ең жаңа санды мәліметінен цитат келтіріп былай дейді. Жүнгі бірлескен мемлекеттер ұйымының бейбітшілікті қорғау әрекетіне ең зор үлес қосушылардың бірін айналды. Жүнгі дүние жүзі бейбітшілігін қорғайтын төтенше маңызды күш. Жүнгінің халықаралық саясаты мен қауіпсіздік саясаты дүние жүзі бейбітшілігі жөнінен төтенше маңызды. Дүние жүзіндегі әділетсіз және орнықсыз әрекеттерге қарата жүнгінің майданы төтенше айқын.
Сіздердің тыңдап отырғандарыңыз Орталық қалық радио станциясының дүние дидар бағдарламасы. Бағдарламамызды ары қарай жалғастырамыз. Енді жергілікті терроршылдық өршіп, ақыш қоғамына тың ауыртпалық салуда дейтін тақырыптағы мазмұнды тыңдайсыздар. Бір апта ішінде ақышта ауыр өлім-жітім тудырған топтық оқ шығару уақиғасы арт-артынан туылды. Үш реткі шабуыл бір-бірімен қатыссыз болғанымен, бірақ белгілі ортақтыққа ие. Шабуылдаушы ақышта туып өскен жас ақ нәсілді ер. Тұтқыл шабуылдау нысанасы ақыштың жерлік бейкүнә халқы болған. 11-ші қыркүйек уақиғасынан кейін ақыш терроршылдыққа қарсы соғыс қозғап, халықаралық терроршылдықтың жерліктегі шабуылын жан-жақтылы тосты. Алайда өшпенділік асқынып, аш қасқырдай шапқан шабуылдар арт-артынан толып, жергілікті террорлық өрши түсті. 7-ші айдың 28-ші күні Калифорния штатының Герой қаласындағы Усарымсақ мерекесі кезінде оқ шығару уақиғасы толып, 19 жастағы шабуылдаушы адамдарға оқ жаудырып, сақшылармен айқасқаннан кейін өзін өлтіреді. Тұтқыл шабуылдан үш бей күнә бұқара өліп, 10 неше адам жараланды, бұның ішінде азамат жасына толмағандар да бар. АҚШ Федерациялық тексеру мекемесінің Сан-Франциско бөлімше мекемесі 8-ші айдың 6-ші күні былай деді. Осы оқ шығару делосына жерлік терроршылдыққа қаратылған тексеру басталды. Қазір шабуылдаушының мақсаты анық емес, оның жүріс-тұрысынан ой-санасын зорлықты күш идеологиясы шырмап, топтық оқ жаудыру уақиғасын тудыруға қызығатындығы мәлім болған. Қандығыл шабуыл жасаудан бұрын әлеуметтік желіде 19-ші ғасырдағы нәсілдік пен жыныстық кемсітушілік туралы жазылған кітапты таныстырған. 8-ші айдың 3-ші күні Тексас штатының Шегара қаласындағы Ел-Пасо Ворма зат сатып алу орталығында оқ шығару уақиғасы толып, 22 адам өліп, 27 адам жараланған, жендет 21 жастағы ақ нәсілді адам болып, Латын Америкасы қандасындағы көшпенділерге өшігетін сөздер айтқан. АҚШ парламентінің мүшесі Варкин Кастро, Латын Америкасы қандастар бірлестігінің негізін салушы Луис Миранда қатарлы 40-қа жуық АҚШ-тың Латын Америкасында қандастар қоғамдық ұйымның бастығы 8-ші айдың 6-ші күні бірлесіп ашық хат жариялап, Ел-Пасо оқиғасын Латын Америкасында қандастарға бағытталған жергілікті терроршылық шабуыл деп атады. Трамп үкіметі сырттан келген көшпенділерге қаратылған өшпенділікті, бөлшектеушілікті және сыңар жақтылы көзқарасты асқындырды. Ақ нәсілділерді қорғаштады деп жазғырып, парламентті заң шығарып, қауіпті қаскүнемдікпен өшпенділік идеясын үгіттейтін топтардың өз жеріндегі терроршылық қылмысын сұрастыруына қозау салды. АҚШ жерінде туылған 850 неше ретті зорлықты күш шабуыл уақиғасында көп сандысы үкіметке қарсы ұшқарлықпен ақ нәсілділерді бәрінен жоғары қою көп санды елеген. FBI-дің ерекше өнеркәсіп қоғамы АҚШ парламентін жергілікті терроршылдықты федерацияның қылмыстық істер қылмысы деп белгілеуге үндеді. АҚШ сыртқы істер ғылыми қоғамының террорға қарсы тұру және мемлекет территория қауіпсіздігі мәселесі маманы Брус Хофман осы айдың 6-шы күні мақала жариялап былай деді. АҚШ террорға қарсы тұрудың бұрын болып көрмеген сайысына дөп келіп отыр. Зорлықты күш парықтау мүмкіндігі бар террорлық ұйым немесе адам жағынан болмайды. Қайта идеологиядан туылып отыр. Жеке адамдардың көшпенділерге жауласу ниетінен болып отыр. Сарапшылар былай деп атап көрсетті. АҚШ-тың дәстүрлі террорлық қауіп-қатерге төтеп беретін заң және саясат құралдарын жергілікті терроршылдыққа қолдану қиын. Американың жерлік террорлыққа төтеп беруінде мынадай қиыншылықтар бар. Бірінші, АҚШ жерлік террорлыққа қарата арнаулы заң шығармады. 2001 жылы 11-ші қыркүйек террорлық шабуылынан кейін шығарылған отаншылдардың заң жобасында шетелдегі ұшқарлар мен террорлардың АҚШ-қа кіру жолын ең зор дәрежеде өзіп тастау талап етілген. Дін, нәсіл, үкіметке қарсы сыңар жақтылы көзқарастағы жерлік содыр-сотанақтар жөнде АҚШ қауіпсіздік құрылымдарының саясаты құралы шекті болып, өнімді қадағалау және одан сақтану механизмін орнату мүмкін емес. екінші сөз сөйлеу еркіндігі туастында ақыштың заң шығару құрылымдары ақыш азаматтарының өшпенділік сөздеріне, террорлық қоқан-лоқысына қарата шара қолдана алмайды. Үшінші, үкімет құрылымы жерлік террорлық ұйымдарды тұрақтандыру жауапкершілігін ұсына алмайды. Жерлік террорлық қылмыс күмәнділерін әдетте террорлыққа қарсы тұру заңы бойынша әділиялы жақтан емес, өшпенділік қылмысымен қару-жарақ зорлық-зомбылығын бір жақты ету заңы бойынша қозғастырады. Арт-артынан бірнеше ретке топтық оқ шығару уақиғасын түгелдей негізгі ағымға өкілдік етеміз деп даурыққан жерлік содыр сотанақтар істеп отыр. Бұл америкалықтарды ойландырмай қоймайды. Ақыш қоғамына сыра не болды? Шетел терроршылдарын тосу әрине маңызды. Егер ішкі бөлектегі террорлық қайта-қайта туыла беретін болса, шетел терроршылдарын қатаң тізгіндеп жар салғанмен не пайда?
Тыңдап отырғандарыңыз Орталық Халық Радио Станциясының Дүние Дидары бағдарламасы. Бағдарламамызды ары қарай жалғастырамыз. Енді сындырылымды меңгеруші ел деген атты зорлап таңу өзіне де өзгеге де зиянды деген мазмұнға тоқталамыз. Ақыш 8-ші айдың 6-шы күні шындықты місе тұтпай, жүнгіға сындырылымды меңгеруші ел деген қалпақ кигізді. Мұнысы халықаралық финанс тәртібін ауыр дәрежеде бүлдіріп, финанс базарын аласапырандыққа түсіріп қана қоймай, халықаралық сауда мен дүниежүзі экономикасының қайта жандануына да үлкен кедергілік жасап, бүлдіру қуаты зор болып, өзгеге де өзіне де зиян жеткізеді. Өткен ғасырдың 90 жылдарының бас шенінен бері ақыш бірталай рет сындырылымды меңгерді деген айып тағу арқылы жүнгоға қауіп төндірді. Бұл жолы да кәнігі ойының қайта бастап, жүнгоға келсе келмес ат қойып, айдар тағып күйе жақты. Мақсаты жүнгоның халықарадағы образына дақ түсіріп, жүнгоны айтқанына көндіріп, айдағанына жүргізу. Міне бұл ақыштағы кейбіреулердің жүнгоны шаужайламақ болған бөтен ниетін айпарадай ашты. Осындай сұрқиялықтың кесіріне ұшыраған жүнго ғана емес, 2018 жылдан бері ақыш қозғаған сауда даушарларынан дүниежүзі финанс базарында көбірек зор толқу болғандығы жұрттың есінде. Сонымен бірге ақыш финанс базарының аумал төкпелі болуымен ақыш доллары көрсеткішінің толқуын келтіріп шығарды. Сөйтіп дүние жүзіндегі қаржыгерлер әуре сарсанға түсіп мүшкіл күйде қалды. Олар әр күні таңертең оянғанда ақыштың тағы не сойқан шығарарынан алаңданды. Ақыштағы кейбіреулер өзін үстем санап ойына келгенін істеді. 8-ші айдың 1-ші күні жалпы құны 300 миллиард ақш долларындық жүнгоның ақышқа экспорт ететін тауарларына кеден бажысын үстемелеуді жариялағаннан кейін, енді міне сындырылымды көлденең тартып, дүниежүзі базарын тағы да былықтырды. Осы бірқыдыру сойқандар дүниежүзі экономикасының құлдырауға бет алу қатерін шұғыл арттырды. Сойылын бет алды сермеп басқаларға айдар тақты. Ақыштың ақылынан адасқан жауапкерсіз әрекеттерінің қайнары сыңар жақтылық пен қорғанымпаздықты қорғауынан туындаған. Олардың назарында тек ақыштың мүддесі бәрінен жоғары болса болғаны, дүниежүзілік сауданың баяулауын, шекараттаған қаржының құлдырауын, базар сенімінің жойылуын олар қаперіне де алар емес. Отпен ойнаған күймей қоймайды. Егер дүниежүзі экономикасы құйға батса, ақыштың аман қалуы мүмкін бе? Санды мәліметте көрсетілгенше, экономика сауда қақтығысы сияқты факторлардың ықпалынан ақш экономикасын алда арттыруда орасан зор қысымға дөп келген. 7-ші айда ақштың ауыл шаруашылығынан тыс тарауларында жаңадан артқан жұмыс орны алдыңғыдан азайған. Жасау кәсібінен сыр салалардың көркеюі көрсеткіші 53.7 болып, базар межелеген 55.5 және 6-ші айдағы 55.1-ден төмен болып, ақш экономикасының құлдырау қатері үздіксіз күшеюде. Арамзаның құйрығы бір тұтам. Ежелден бері ақыштағы біреулер есеп қисапты құм санағандай жасап, ұсақ пайданы жібергісі келмей, артында үлкен зиян тартып болашаққа көз жібер алмады. Сындырылым мәселе үшінде дүниежүзі көп жақты ортақ танымға келді. Бұл халықаралық ақша жүйесінің өнімді айналымында кем болса болмайтын таған. Ақыштағы біреулер ортақ танымға немқұрайды қарап, өз білгенше істеп халықаралық ақша жүйесінің орнықты айналымына зиян жеткізді. Егер дүниежүзінің финанс базары үздіксіз толықса, құлдыраса, АКШ долларын негиз эткен халкаралык акча финанс жүйөсү сәрсиздикке тап болады да, соңунда АКШ доллары тиемсиз күйдө калады. Халкаралык кагыйда ким көрүнгөнүн олай-булай тебетин доп эмес. АКШ-тагы бирөөлөр жүнгөгө сындарлымды меңгерүүчү эл деген калпак кийгизүү менен бирге өздөрүнө да зор экер деген таңба басты. Мунусу дүйнө жүзүнө олардын назарында аталмыш эреже келисим дегени бос сөз экендигин аңгарткандыгы. Халкарадагы медиалар мынадай баа берди. АКШ-тагы бирөөлөрдүн бейбас тактыгы АКШ-тын образына тагы бир ирет так салгандыгы. Жолдон тайгандар көмөксүз калады. Теңдик болгонда гана кеңешүүгө, селбестик болгонда гана тең ийгиликке кенелүүгө болады.
Сиздердің тыңдап отырғандарыңыз Орталық Халық Радио Станциясының Дүние Дидары бағдарламасы. Бағдарламамызды ары қарай жалғастырамыз. Енді Джунгоның ұсынған сауғасына мыңда бір алғыс айтамыз деген мазмұнға тоқталамыз. Таяуда Джунгоның көмегімен салынған 5 сумен қамдау пункті Пакистанның Белужистан өлкесінің орталығы Куйда қаласына ресми өткізіліп беріліп, пайдалануға қосылды. Осы қалық тұрмысы нысаны іске қосылғаннан кейін, Куйда қаласын ұзақ уақыттардан бері мазалап келген ауыз су қиын болу мәселесіні шешуге септігін тегізіп, жергілікті өкіметпен қалық бұқарасының алқауына бөленді. Пакистан қалық парламентінің орынбасар бастығы Касим Сури нысанды өткізіп беру, өткізіп алу салтында былай деді. Куйда қаласында ауыр су тапшылығы мәселесіне дөп келген кезде Джунгоның көмек қолын созуы, Джунгоның Пакистанның нағыз дос екендігін тағы бір рет дәлелдеді. Жақынғы жылдардан бері Куйда қаласының жер асты су деңгейінің үздіксіз төмендеуіне байланысты, жергілікті орындағы қала істерін сумен қамдау қиындасып, көптеген қала тұрғындары базардан жоғары бағада су сатып алуға мәжбүр болды. Куйда қалалық су істері және денсаулық сақтау тарауларының жауаптысы Мужиб Рахман былай деді. Куйда қаласында 2 миллион 500 мың жан саны болып, күніне шамамен 75 800 тонна судың орны тапшы. Пакистанның жаз маусымы ұзақ, ауа температурасы жоғары, суға қажеттілік зор. Джунгоның көмегімен салынған 5 сумен қамдау пункті пайдалануға берілгеннен кейін Куйда қаласының сумен қамдау қуаты артты. Рахман былай деді, Джунго Пакистан экономикалық дәліз құрылысына және Пакистан Джунго елдерінің ана құрылым көп қалық тұрмысы селбестік нысандарының өрістетілуіне байланысты. Белужистан халқының осы нысандарға қатысу ойы мен табыс сезімі ана құрылым күшейе түсті. Оқсуға қарағанда осы 5 сумен қамдау пункті Куйда қаласының ұқсамаған райондарына орналасқан. Онда күн энергиялы батерея тақтасынан пайдаланылып, жер асты су шығарылады. Бұл жергілікті орынның күн энергиясы мен су шығару жүйесін тұңғыш рет пайдалануы. Сумен қамдау пункті мен қала істерін сумен қамдау торабы тұтасып, әр күні жергілікті бұқараны 456 тонна сумен қамдайды. Пакистан әділет қозғалысы партиясының мүшесі Баяшит Каши былай деді. Дүниежүзілік денсаулық сақтау ұйымы ортаға қойған әр адамның күніне тұтынатын су мөлшері 20 литрге жету төменгі өлшемі бойынша. Бұл нысан Куйда қаласындағы 22 800 адамның күнделікті су қажетін қанағаттандырады. Пакистан Белужистан университетінің доценті Карим тілшіге Джунгоның осы сауғасына мыңда бір алғыс. Қазіргідей жаз маусымында суға қажеттілік зор. Джунголық достар салған сумен қамдау пункті Куйда бұқарасына Пакистан Джунго достығының мейірін шынай сезіндірді деді. Джунгоның Пакистанда тұратын бас елші қанасының бас елші дәрежелі ақылшысы Джау Лидиен былай деді. Бұл нысанның Джунго мен Пакистан арасындағы достық қатынасты ана құрылым ойдағыдай ілгерілетуін үміт етемін. Кезекте Джунго Пакистан екі ел үкіметі Пакистанның Шалғай және Мешеу райондарында ана құрылым көп халық тұрмысы селбестік нысандарын өрістетіп, осы өңірлерде тұрмыс кешіріп жатқан бұқараның тұрмыс өресін жоғарылатуына көмектесуді ақылдасып белгіледі. Сори былай деді. Жунго-Пакистан экономикалық дәліздің көмегінде Белужистан өлкесінің болашағына камыл сенемін. Біз Жунго-ның тәжірибелерін үйреніп, Белужистан өлкесімен басқа да райондардың дамуын ілгерілетіп, экономиканың гүлденуін жебеуді үміт етеміз. Жунго-ның көмегінде түрлі халық тұрмысы селбестік нысандарының өрістетілуіне, сондай-ақ Гуадар порты құрылысының ілгерлеуіне байланысты, Белужистан өлкесі әуелі тұтас Пакистан осы құрылыстың игілігін көреді. Жарайды, қадірменді тыңдарман достар, өздеріңізге дайындаған қалғарадағы жаңалықтар легі осылай. Дүние дидары бағдарламасының кезекті берілімі осымен аяқталды. Әлемнің әр түкпірінде туылып жатқан уақиғалардан хабардар болғыңыз келсе, арнамыздың дүние дидары бағдарламасына құлақ түріңіздер. Дүние дидары бағдарламасы қашанда өздеріңізді жедел әрі дәл ақпарлармен құлақтандырып, жан-жақтылы талдау жасап, мемлекеттік деңгейде сарапқа салады. Дүниедегі соңғы жаңалықтарды біздің арнамыздан бірінші уақытта тыңдай аласыздар. Бағдарламаны әуе толқына дайындағандар Ардақ Әбеденқызы, Гүлмира Қозғанқызы, Сәния Қазекқызы, Шалқар Қазезұлы. Жауап редакторы Нұрзия Жұмақанқызы, бақылаушы Ершат Сейткамалұлы. Ертең осы уақытта кездескенше сау сәлемет болыңыздар.
Бейжің уақыты сағат 14.
Өмір құбылыстары мен адамдар ара қарым-қатынастың сан алуан қағидасын қағаз бетіне қатиралап, өткеннен ой қорытып, болашаққа бағдар сілтейтін сөз өнерінің көлемді саласы болған романнан сыр шертетін Әл-Қисса бағдарламасы әуе толқынында. Қадірлі тыңдарман, бағдарламамыздың алдағы кезектерінде еліміздің әйгілі жазушысы Ван Йовен жазған Ұлы Чиңнің бас уәзірі атты романды тыңдауларыңызға ұсынамыз. Микрофон алдында Қалысбек Бабанұлы.